Eýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Owansanyň paýtagty Kabulda bolan hüjümde adamdan 28 adam öldi we başga da ýüzler çöte yaralandy.
182 nafar mamajruhin darym.
Ukrainanyň suudy 2 ortiýet raýatynyň her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
1970-й частини 1-й кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
Türkmenistan'da senaat, kuruluşuk, transport ve beylik pudoklara değişli iri devlet kerhanaları hususulaştırılıyor.
Privatizasyon служит двум целям фундаментальным. Первое – это оптимизация управления.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsi inen şart. Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adyndan 28 adam öldürip 3-de goloyny yaralandygyny aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddik Sedekiniň aýtmagyna görä, 19 aprelde Kabulda amala aşyrylan hüjüm janynyň geçeniň bombol ulaw partlatma bilen başlap, soňra yaralı söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam edipdir. Bu hüjümde hökümet resmileriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge jogapkär milli howpsuzlyk Koýunça direktoratyň yerleşýän edarasy nişan alyndy. Wakada pidawolonlaryň arasynda owan howpsuzlyk güýçleriniň agzalary we parahat ýylatdan ýaşaýjylar bar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Hüjüm agdalyan topar özüniň ýazgy hüjümlerini başlaýandygyny ma'lum edilen bir hepde soň amala aşyryldy. Ukrainanyň suudy 2 ortiýet raýatyny ýurdun gündorunda ortiýete tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşmekde aýplap, her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
1970-й частини 1-й кримінального кодексу України за закупницю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання.
18 апрельде Александр Александров ве Евгений Ерофеева каршы чыгарылган hükümden кыйса вакытын Кремль чыгыш edip, Украин президенти Петр Порошенконың ве Рус президенти Владимир Путиннің телефон аркалы геплешиклери кечирендигини мәлим этти. Шол геплешиклерде Украин Рус президентлеринин ортетли икраатын шейледе Украин харвы пилоты Надя Савченконың Kuali varada maslahat edenni havar verilir. Savchenko orsette adam öldürmek ayplamalar bilen hüküm edilir. Sinçların ençemesi Kiev Sudunun orsetli ikrayata karşı çıkaran hükümünün iki yurdun tutsakları çalışma uçun yol açmağına karaşyalar. Şol bir vaxta Kreml şeyli çaranın bolup bolmadlığı varada hini de çenli açacan maglumat vermeyar. Eýran dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen ýadro ulaşygyna gol goýan wäri özüniň döngdürilen emlaklarynyň diňe 3 milliard amerikan dollary çemesi möçberindäkisini gaýtadan dikeltdi diýip 18-nji aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlaryň respublikançylary we ýadro ulaşygyna garşy çykýan beýleki garşydaşlar Tehranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary esasynda döngdürilen pulunyň ýydyna gaýdyp gelmegi netijesinde ägirt uly girdejiden öz bähvidine peýdalanmagynyň mümkindigini iýdigderli duýdurup gelýärler. Iranyň girdejisiniň näçe boljakdy barada geçirilen gepleşikler ýadyňda düşýärmi? Şonda prezidentlige dalaş edýän käbir dalaşýarlar Iranyň 155 milliard dollar möçberindäki emlägini gaýtadan dikeltjekdi barada ýalňyş maglumatlar berdiler. Men hiç haçan munyň agdalan möçberde boljagyny pikir etmedim. Käbir beýleki adamlar onuň 100 milliard amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdypdylar diýip Kerry J. Street toporunun guramalaştırın duşunda etdi. Pakistanyň resmileri ýurdun demiradyk günwatarynaky Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nişany alynandygyny we janynyň geçeniň hüjümünde 5-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň maglumatyna görä 19 aprelde edilen hüjümde şäheriň salgyt departamenti nişany alynypdyr. Käbir maglumatlarda partlamanyň ýa-da ok atyşynyň bolanyny aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almady. Германияның мигрантлары қаршы әрекетінің дөрөдүчүсү 19 апрелде Дрезден шәһәрине суд эделер. Луц Бахман социал медиада чап эден энчеме маалыматы аркылы жемиятчылык дүзгүнүнү бозмокта айпланыяр. Бахман социал медиада акы маалыматларында босунлары мал ве зирдивил деп атландырыяр. Германияның суду бу маалыматлар босунларын мертебесине hücum edilendigini көрсөтөр деяр. 43 жаштагы Бахман күнөөлү тапылса, аны ал 5 жыл ченли түрмө тутсоолугу менен yüzeyiz olup biler. Pegida adlı hareket Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in migrantlar varadaki siyasetine karşı çıkış ediyor. Merkel'in migrantlar varadaki siyaseti esasına geçen yıl Germaniya 1 milyondan kuvrak migrant ve bosun vardı. Yuvarlak okeanın kenarlarında gün orta Amerikan yurdu Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölenlerin sayı 413'e yetti ve başladı münler çağda yaralanı. Bu arada Ekvador'un hükümeti haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren men Sahra. Saatler hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz.